สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่ต้องสงสัยกำลังก่อการร้ายอย่างกว้างขวางที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยจู่โจมมัสยิดสถานีตำรวจและตลาดทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย100คนการกระทำดังกล่าวทำร้ายชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสังคมโลกโดยรวมด้วยเมื่อวันที่1ธันวาคมกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าดามาตูรูซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐโยเบ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียโจมตีสถานีตำรวจและทำให้นักเรียนนักศึกษาแตกตื่นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองในวันเดียวกันมือระเบิดพลีชีพสังหารคนหลายสิบคนที่ตลาดมาดูกรีและในวันที่28พฤศจิกายนเกิดการโจมตีมัสยิดคาโนซึ่งฆ่าชีวิตเหยื่อไปอย่างน้อย100คนยังไม่มีกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีหลายครั้งดังกล่าวแต่รูปแบบของการโจมตีสะท้อนถึงลักษณะของการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009หรือ5ปีก่อนเมื่อโบโกฮารามพยายามที่จะล้มรัฐบาลไนจีเรียและพยายามผลักดันให้เกิดรัฐบาลตามการตีความศาสนาอิสลามในรูปแบบของตนซึ่งผิดแผกไปจากกระแสหลักกลุ่มโบโกฮารามก่อการร้ายทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียซึ่งมีเหยื่อเสียชีวิต 4,000 คนและอีกหลายแสนคนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมเดิมทีโบโกฮารามมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตำรวจแต่ปัจจุบันขยายความป่าเถื่อนมาสู่ศาสนสถานโรงเรียนสื่อมวลชนตลาดและสถานที่ชุมชนอื่นๆสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดจากความโหดร้ายของโบโกฮารามนอกจากนั้นกลุ่มติดอาวุธนี้ยังได้ลักพาตัวเด็กหญิงกว่า200คนเมื่อฤดูร้อนปีนี้และใช้เด็กหญิงเหล่านั้นเป็นตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับเฉลยที่เป็นนักรบโบโกฮารามซึ่งรัฐบาลจับตัวไว้ต่อมาโบโกฮารามขู่ว่าจะขายเด็กๆเหล่านี้และขณะนี้เด็กหญิงไนจีเรียกว่า200คนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถถูกตามตัวพบสหรัฐขอประณามการก่อการร้ายทุกกรณีอย่างที่สุดที่มีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ทางตอนเหนือของไนจีเรียและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียการกระทำของโบโกฮารามแสดงให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์และความพยายามที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของไนจีเรียโดยกลุ่มโบโกฮาราม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยรายงานที่ตีแผ่เทคนิคการเค้นข้อมูลจากผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายซึ่งรายงานสรุปกว่า500หน้านี้บางส่วนนั้นระบุถึงไทยด้วยรวมทั้งคุกลับในไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับรัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลของสหรัฐเยือนอิรักก่อนลงจากตำแหน่งขณะที่กองทัพอิรักและแนวร่วมกำลังได้แต้มต่อเพียงเล็กน้อยในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทเยือนอนุสรณ์สถานในนครนิวยอร์กเพื่อรำลึกถึงเหยื่อของเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001และในข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องผู้บริหารของสายการบินเกาหลีลงจากตำแหน่งท่ามกลางข่าวว่าเธอนั้นชอบดุลูกเรือเกินกว่าเหตุอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อิรักนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชักเฮเกิลซึ่งกำลังจะลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเยือนอิรักโดยที่ไม่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าซึ่งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับทหารอเมริกันในอิรักและกล่าวขอบคุณผู้ที่เสียสละต่อการสู้รบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะครับการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพอิรักพร้อมทั้งกลุ่มเพชเมอร์กาและชาวซุนีร่วมกันต่อต้านกองกำลังรัฐอิสลาม IS และสามารถชิงความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับทหารจำนวน200คนซึ่งเป็นทหารอเมริกันและออสเตรเลียในการเยือนครั้งนี้นะครับและกล่าวต่อพวกเขาว่ารู้สึกขอบคุณที่ร่วมกับชาวอิรักในการปกป้องและให้การสนับสนุนประเทศอิรักด้านสำนักนายกรัฐมนตรีของอิรักออกแถลงการว่ากรุงแบกแดกนั้นต้องการซื้ออาวุธเพิ่มจากสหรัฐเพื่อป้องกันตนเองและหวังว่าสหรัฐนั้นจะให้การสนับสนุนเรื่องการโจมตีทางอากาศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของรัฐบาลอิรักบอกกับ Voice of America ว่าทหารอิรักนั้นยังต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์อีกหลายอย่างเช่นรถถังและรถต่อสู้ที่ติดตั้งอาวุธได้ด้วยนะครับส่วนที่สหประชาชาติครับสมาชิกของสหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันว่าจะรับผู้อพยพชาวซีเรียจากประเทศที่ได้รับผู้อพยพไว้ในขณะนี้เพิ่มนะครับเพื่อรองรับผู้ที่หนีความรุนแรงเป็น2เท่าในพื้นที่ที่เกิดการต่อสู้หลายด้านคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นโดยนายแอนโทนีกุตเทเรสข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีการประชุมของประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่นครเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่การประชุมดังกล่าวข้าหลวงใหญ่กูเทเรสขอร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันมากขึ้นในการช่วยหาที่พักพิงกับผู้ที่หนีภัยสงครามกลางเมืองในซีเรียและการโจมตีของกลุ่ม IS ด้วยนายกูเทเรสกล่าวว่าประเทศ28ประเทศที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกับประเทศที่ให้ที่พักพิงซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียซึ่งได้แก่เลบานอนจอร์แดนตุรกีอิรักและอียิปต์ในการเพิ่มพื้นที่สำหรับรับผู้อพยพเพิ่มอีก 100,000 คนครับครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้คือวันอังคารที่8ธันวาคมในสหรัฐคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่รายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำที่องค์การ CIA นั้นสามารถใช้กับได้ใช้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนปี2001นะครับอย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและมีหลายคนเตือนด้วยว่าการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ สลาติก้าโฮกผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ยอมรับนะครับว่าการใช้เทคนิคบางอย่างของ CIA เพื่อสอบปากคำผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนนั้นเทียบได้กับการใช้วิธีทรมาน
We tortured some folks. We did some things that were contrary to our values.
และในวันนี้ซึ่งคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนำรายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ออกเผยแพร่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวก็แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการเปิดเผยรายงานซึ่งถูกลดระดับชั้นความลับลงมาเพราะตัวประธานาธิบดีโอบามาเองหลังจากที่เริ่มเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก็ได้ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารให้เลิกใช้เทคนิคการสอบปากคำตามที่ระบุอยู่ในรายงานฉบับนี้ไปแล้วเช่นกัน
The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report. The president on his first or second day in office took the steps using executive action.
ทางด้านผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเองวุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตน์ของพรรคเดโมแครตในฐานะประธานกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาได้กล่าวถึงเหตุผลของการเผยแพร่รายงานว่าผลจากการตรวจสอบของฝ่ายวุฒิสภาได้พบเรื่องที่น่าตกใจและว่าการใช้วิธีที่โหดร้ายทารุณนั้นขัดต่อค่านิยมของสหรัฐ
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program and the results I think were shocking The report exposes brutality that stands in stark contrastto our values as a nation.
อย่างไรก็ตามผู้นำในรัฐสภาคนอื่นโดยเฉพาะที่สังกัดพรรค Republican อย่างเช่นส.ส.ไมค์ โรเจอร์สมีความกังวลว่ากลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งอย่างเช่นกลุ่ม ISIL อาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในรายงานซึ่งถูกนำออกเผยแพร่นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีสหรัฐได้และเรื่องนี้อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐและความรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
This will, in fact, incite violence, and it's likely to cost someone their life.
ในขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สั่งให้กองกำลังทั่วโลกอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงหรือการโจมตีสถานที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐในประเทศต่างๆหลังการเผยแพร่รายงานซึ่งมีความหนาถึง 6,000 หน้านี้รายงานดังกล่าวมีการระบุชี้ถึงเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ที่ผิดธรรมดาอย่างเช่นการให้ผู้ต้องสงสัยอดนอนหรือวิธีที่เรียกว่า waterboarding ซึ่งหรือเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่รู้สึกว่าตนเองกำลังจมน้ำเป็นต้นครับการสอบปากคำดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งได้ถูกตำหนิวิพากษ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามข้อมูลในรายงานซึ่งนำออกเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่ายังคงมีการใช้เทคนิคการสอบปากคำที่ว่านี้ต่อไปถึงแม้จะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ผลก็ตามครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและสืบเนื่องมาจากรายงานดังกล่าวของคณะกรรมการเรื่องข่าวกรองของรัฐสภาวุฒิสภาสหรัฐนะครับมีรายงานฉบับย่อ528หน้านะครับที่พูดถึงสรุปถึงผลของรายละเอียดในการเรื่องเทคนิคการซักไต่สวนผู้ต้องหานะครับซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยก็ได้ดูรายละเอียดของรายงานฉบับย่อดังกล่าวนะครับและมีข้อมูลที่หลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาย่อยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่ก่อนหน้าที่จะพูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่ยงใหญ่หรือใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านมีรายงานอีกฉบับหนึ่งของ Washington Post ที่ได้มาจากการสรุปความของรายงานฉบับย่อ500กว่าหน้าดังกล่าวซึ่งแจกแจงว่าคุกลับของสหรัฐในประเทศต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับWashington Post บอกว่ามีทั้งหมด8แห่งซึ่งปรากฏว่ามีประเทศไทยด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน8ประเทศที่เป็น หนึ่งใน5ประเทศที่มีคุกลับดังกล่าวอยู่นะครับและเป็นประเทศเดียวในเอเชียนอกเหนือจากอัฟกานิสถานที่มีคุกลับที่เรียกว่าแบล็กไซต์ซึ่งใช้เป็นที่กักตัวประกันผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันคุกเหล่านี้เนี่ยถูกปิดมานานแล้ว8ปีครับวอชิงตันโพสต์บอกว่า8แห่งนี้ไม่รวมถึงคุกที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบานะครับซึ่งก็คือมีในประเทศโปแลนด์ลิทัวเนียโรมาเนียส่วนอัฟกานิสถานนั้นมี4แห่งแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่คาบเกี่ยวกับประเทศไทยคุณนิตยากับผมจะมาร่วมกันพูดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับอันหนึ่งที่เราพบเจอในช่วงท้ายๆของรายงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่วางระเบิดในบาหลีเมื่อปีคริสต์ศักราช2002ใช่ไหมครับคุณนิตยา
ใช่ค่ะในรายงานฉบับนี้นะคะรายงานฉบับย่อเนี่ยได้พูดถึงการยกย้ายเงินนะคะแล้วก็การประสานงานติดต่อกันโดยระบุชื่อนายมาจิดข่านซึ่งเป็นคนสหรัฐนะคะเป็นคนอเมริกันหรือจะถือสัญชาติอเมริกันเต็มที่หรือเปล่ารายงานไม่ได้พูดไว้แต่บอกว่าเดินทางจากเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆวอชิงตันนี่เองไปกรุงเทพนำเงิน 50,000 เหรียญไปให้กับนายซูเบร์นะคะซึ่งรายชื่อผู้ก่อการร้ายตามที่รายงานนี้ระบุเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่อสมยาชื่อปลอมอะไรเนี่ยเยอะแยะมากแต่อย่างน้อยนายซูเบร์เนี่ยตามรายงานของที่รัฐสภาสหรัฐเผยแพร่มาเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จัก KSM KSM เป็นชื่อย่อของคาลิดเชคมูฮัมหมัดนะคะคาลิดเชคมูฮัมหมัดเนี่ยตามที่ทางการศาลสหรัฐว่าเอาไว้ก็คือว่าเป็นผู้ที่วางแผนการโจมตีสหรัฐเมื่อ11กันยานะคะว่าให้เขาเนี่ยเป็นมาสเตอร์มายหรือเป็นผู้วางแผนคาลิดเชคมูฮัมหมัดหรือ KSM เวลานี้ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กวนตานาโมย้อนกลับมาถึงบทบาทของนายมาจิดข่านนะคะมาจิดข่านเดินทางมากรุงเทพเอาเงิน 50,000 เหรียญมาให้กับซูแบร์กล่าวกันว่าซูแบร์เนี่ยคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเบื้องหลังสนับสนุนทั้งทางการเงินและการทางด้านลำเลียงพลคือโลจิสติกเนี่ยนะคะให้กับบุคคลที่คนไทยหลายคนอาจจะยังจำชื่อได้คือนายฮัมบาลีนะคะว่าฮัมบาลีเนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็วางระเบิดที่เกาะบาหลีที่มีคนหลายร้อยคนเสียชีวิตนะคะชาวออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก อีกจุดหนึ่งนะคะในรายงานที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารนี้ก็คือว่าเขาบรรยายถึงการที่ฮัมบาลีเนี่ยถูกจับตัวที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอยุธยาโดยทาง CIA ก็บอกว่าเราเนี่ยนะคะผู้อำนวยการ CIA ก็ไปให้การบอกเราติดตามเฝ้าดูฮัมบาลีนะคะดูลูกน้องของฮัมบาลีชื่อลิลลี่แล้วก็ตามไปถึงตัวฮัมบาลีแต่ในที่สุดในจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสะดุดโดยบังเอิญนะคะคือไปเจอในลิลลี่ลูกน้องโดยบังเอิญในระหว่างการจับกุมตัวกุญแจหล่นออกมาที่กุญแจนั้นมีaddress apartment ที่ฮัมบาลีไปอยู่ก็เลยจับได้โดยบังเอิญนะคะเสร็จแล้วในอีกอันหนึ่งที่พบในรายงานนี้ก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งในตอนนั้น CIA นี่ก็เป็นตัวใหญ่นะคะเป็นเบอร์3อาบูซูเบดานะคะที่ในรายงานบอกว่าถูกคุมอยู่คุมขังคนนี้เป็นชาวซาอุดิอาระเบียถูกคุมขังอยู่ในคุกซึ่งตามรหัสสีเนี่ยใช้คำว่าใช้สีเขียว
สีเขียวคือประเทศไทย
ค่ะแต่ในนั้นเนี่ยบอกกับในรายงานก็บอกว่ามาจากอยู่ที่โปแลนด์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนสำรวจเนี่ยกลับไปย้อนดูสีหรือว่าหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่เป็นคนให้รหัสสีให้ถูกหรือเปล่านะคะอาบูซูเบดานี่ในที่สุดเนี่ยถูก
ในการถูกสอบปากคำเนี่ยเมื่อไม่ให้ข้อมูลที่ผู้สอบปากคำต้องการผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่สอบปากคำก็จะไม่ยอมให้การบำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดตาข้างซ้ายบอดนะคะอันนั้นก็เป็นข้อสรุปเท่าที่กลั่นกรองออกมาได้จากรายงานฉบับย่อ528หน้า
ครับมี2เรื่องจะถามคุณติยาครับว่าเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าตัวละครเหล่านี้ถูกกักตัวที่คุกอะไรอย่าง
ไม่ได
้
ระบ
ุตรง
ค่ะ
และไม่ได้บอกว่าคุกนี้อยู่ที่ส่วนไหนในประเทศไทยถูกไหมคร
ับ ใช่ถูกต้องนะคะไม่ได้ระบุในนอกจากจะเล่าเรื่องอย่างที่พูดมาเมื่อครู่นี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของรายงานฉบับย่อเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งเขาจะอ้างอิงหรือว่านำข้อความที่ผู้อำนวยการของ CIA ไปให้การหรือไปแถลงปากคำต่อคณะกรรมการของรัฐสภาแล้วข้างด้านข้างขวาเนี่ยเขาก็จะเอาข้อความตามที่เขาได้มาจากเอกสารของ CIA มายันให้เห็นว่าที่ให้การเอาไว้กับที่เขียนมาเป็นรายงานนั้นขัดกัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารข้อมูลพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐปิดบวกและลบคลักคล้ากันไปครับดาวโจนส์ลดลง51จุดปิดที่ 17,801 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 4,766 S&Pลดลงเล็กน้อยครับเพียงแค่ 0.5 จุดเท่านั้นมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก60จุดครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่25เซนต์มาปิดที่66ดอลลาร์กับอีก34เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก86สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
กลับรายงานชิ้นใหม่ระบุถึงช่องทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศนะครับโดยเวลานี้ช่องทางดังกล่าวนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบ30ปีองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD ระบุในวันอังคารว่าคนรวยที่สุด 10% แรกของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก34ประเทศมีรายได้ต่อปีสูงกว่าคนจนที่สุด 10% สุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 เท่าจากระดับ7เท่าเมื่อ30ปีที่แล้ว OECD ระบุว่าประเทศร่ำรวยที่ว่านั้นรวมถึงสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรโลกกลุ่มที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดกับกลุ่มที่ยากจนที่สุดมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก OECD ยังบอกด้วยว่าการจะลดช่องว่างดังกล่าวได้นั้นรัฐบาลประเทศต่างๆต้องเพิ่มงบประมาณในด้านการศึกษารวมทั้งปรับนโยบายด้านภาษีให้มีความเท่าเทียมมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายไมเคิลเจฟฟรีย์ CEO ของบริษัทเสื้อผ้าวัยรุ่นชื่อดังอเบอร์คอมบีลาออกจากตำแหน่งแล้วเพื่อหลีกทางให้ผู้นำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาปรับภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าอเบอร์คอมบีให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายเจฟฟรีย์ซึ่งปัจจุบันอายุ70ปีเข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อ22ปีก่อนนะครับเขาคือผู้ปรับเปลี่ยนยี่ห้ออเบอร์ครอมบี้จากเสื้อผ้ากีฬาธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางแฟชั่นของคนหนุ่มสาวอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเสื่อมความนิยมลงในปัจจุบันโดยมียี่ห้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงอย่าง Forever 21และ Zara ก้าวขึ้นมาแทนที่นะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างครับกรุงนิวเดลีในอินเดียประกาศห้ามใช้แอปสำหรับรถแท็กซี่ออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งแอปยอดนิยมอย่าง Uber หลังจากสตรีผู้หนึ่งผู้ใช้บริการ Uber กล่าวหาคนขับรถยนต์แท็กซี่ที่เจอทาง Uber ว่าเป็นผู้ข่มขืนเธอเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศคำสั่งยุติบริการ Uber ในวันจันทร์ก่อนที่จะขยายผลไปถึงเว็บไซต์หรือแอปแท็กซี่ออนไลน์อื่นๆในวันอังคาร และทางตำรวจอินเดียยังบอกด้วยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัท Uber ที่ไม่มีการสืบประวัติของเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวแต่ทาง Uber ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทไม่มีนโยบายเช็คประวัติเจ้าของรถยนต์แต่จากนี้จะร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีลีชี่ของจีนซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตประกาศว่าทางบริษัทกำลังจะขอใบอนุญาตผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลจีนที่เตรียมเปิดตลาดรถยนต์รับรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติมากขึ้นโดยปัจจุบันสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปคือผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้จีนเตรียมเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด32เส้นทางภายในวันเดียวรวมถึงเส้นทางระหว่างเมืองกวางเจากับนครเซี่ยงไฮ้ที่มีระยะทางประมาณ 1,780 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะช่วยย่นเวลาการเดินทางจาก16ชั่วโมงให้เหลือเพียง7ชั่วโมงและหากทำสำเร็จจะทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของโลกนะครับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง32เส้นทางดังกล่าวจะทำให้จีนมีรางรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งหมด 125,000 กิโลเมตรภายในปีค.ศ. 2015ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากรถยนต์รถไฟไปกันที่เครื่องบินคุณเฮเดอร์โชลูกสาวของประธานบริษัทโคเรียนแอร์ไลน์ประกาศสละตำแหน่งหลังจากมีข่าวอื้อฉาวว่าเธอตัดสินใจไล่พนักงานต้อนรับคนหนึ่งลงจากเครื่องบินสืบเนื่องจากที่พนักงานผู้นี้เสิร์ฟถั่วมาคาเดเมียให้กับเธอโดยที่เธอไม่ได้ออกปากขอระหว่างเส้นทางการบินจากนิวยอร์กไปยังกรุงโซเมื่อวันที่5ธันวาคมทำให้เธอต้องสั่งให้เครื่องบินหันลำกลับไปที่สนามบินในนิวยอร์กและไล่พนักงานต้อนรับผู้นั้นลงจากเครื่องนะครับจนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อในเกาหลีใต้ถึงความเข้มงวดและความเอาแต่ใจตัวเองของบรรดาเจ้าของธุรกิจแบบครอบครัวในเกาหลีใต้แถลงการของคุณเฮเดอร์โชซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการต้อนรับและอาหารของโคเรียนแอร์ไลน์มีออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าเธอขอโทษต่อลูกค้าและสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวที่ออกมานั้นและขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอและเธอขอแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายนะครับขณะนี้เจ้าชายวิลเลียมและพระชายาเจ้าหญิงเคทยังอยู่ในสหรัฐนะครับและได้เยือนอนุสรณ์สถานซึ่งเป็นที่รำลึกเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ตึก World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กเมื่อ13ปีก่อนนะครับทั้งสองพระองค์ทรงวางดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานที่มหานครนิวยอร์กและร่วมรำลึกถึงเหยื่อ 3,000 คนเกือบ 3,000 คนนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่ง67รายนั้นเป็นชาวอังกฤษครับและการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนในวันสุดท้ายของการเสด็จมาสหรัฐของเชื้อพระวงศ์อังกฤษทั้งสองครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
รัฐวาสนาสว่างศรีและกรรณิกาสิทธิแพทย์เป็นลิเบอโรนะคะผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยโชว์ความเหนือชั้นเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น3เซตรวด 25-8 25-8 และ 25-12 ชนะขาดประเดิมชัยชนะนัดแรกสำเร็จค่ะแล้วก็เน้นเล่นแบบคุมเกมก็ประสบความสำเร็จมาได้อีกนิดนึงก่อนพักกันนะคะหงแดงลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นเพียง10คนในสถานการณ์ที่ต้องชนะเพียงสถานเดียวเมื่อคืนนี้แม้จะสู้ขาดใจแต่ก็ทำได้แค่ตามตีเสมอบาเซล1ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B เมื่อคืนนี้ผลนัดนี้ทำให้บาเซลเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนลิเวอร์พูลได้อันดับ3หล่นไปเล่นถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศ